Սիրելի ու ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են azatutyun.am կայքում podcast բաժնում։
Նիկոլ Փաշինյանի եւ հայ հրակելական եկեղեցու հակամարտությունն այս շաբաթ միանգամայն նոր հարթություն մտավ իշխանությունների կողմից հոգեվորականների դեմ հալածանքների տեսք ստանալով։ Այդ հալածանքներն իրենց գագաթնակետին հասան ուրբաթ օրը, երբ ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության տասնյակ աշխատակիցներ գրոհեցին Մայրաթորը, հանդիպելով հոգեվորականների եւ Վեհարանի Բաքում հավաքված շարքային հավատացյալների համար դիմադրությանը։ Եկեղեցու եւ Փաշինյանի պայքարը նոր առավել անողոք եւ նույնիսկ գրեհիկ դրսեւորումներ ստացավ շաբաթա սկզբին, երբ կառավարության ղեկավարը հոգեվորականների դեմ դեռևս միայն բանավոր հարցակումների արանքում նախ պարբերաբար հավատարմության երթումներ էր տալիս։
Ես հայ առաքելական եկեղեցու հավատարիմ հետևորդ եմ, ով խանդաղատանքով է վերաբերվում մեր յուրաքանչյուր եկեղեցու յուրաքանչյուր քարի։ Սրտի տրոփյունով է լսում մեր Սուրբ Պատարագի ելևէջներն ու ուղերձները։ 35 տարի շարունակ ամեն օր Աստծո առաջ ծնկի է գալիս եւ աղոթում։
Սիրտն ու ծունկը չէին, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի մարմնի այն մասերը, որոնք այս շաբաթ հայտնվեցին հանրային ուշադրության կենտրոնում։
Կտրիչ Ներսիսյանի խոսնակը հրապարակում է արել, թե ես իբր թլպատված եմ։ Պատրաստ եմ ընդունել Կտրիչ Ներսիսյանին ու իր խոսնակին եւ ապացուցել հակառակը։
Հայաստանի բազմադարյա պատմության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ երկրի առաջին ղեկավարը, որի ոչ թե քաղաքականությունն, այլ առնանդամը սկսեցին քննարկվել միջազգային մամուլի էջերում, Euronews-ից մինչև ռուսական եւ ուկրաինական լրատվամիջոցներ։ Հաջորդող օրերին կրքերը եկեղեցու շուրջը ավելի թեժացան։ Երեքշաբթի երեկոյան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը պատկանող եւ տարատեսակ արտահոսքերով հայտնի Civic AM կայքը մի փաստաթուղթ հրապարակեց, որը ներկայացվում էր որպես ընդդիմության հեղինակած հեղաշրջման պլան։ Մեկ օր անց արդեն այս փաստաթղթի հրապարակման արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում երկրի ողջ տարածքում խուզարկություններ եւ ձերբակալություններ սկիզբ առան։ Առաջին հարվածն իր վրա ընդունեց Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, ինչը նրա փաստաբանի պնդմամբ սպասելի էր։
Երեկվա պլանի հետ կապված պարզ է, որ այսօր նմանատիպ գործողություն կատարվելու է։ Միակ ահաբեկչության հետ կապված ահաբեկող նյութը, որ կարող է սրբազանի տանը հայտնաբերել, ինձ Հովանեսի հայտնության ապոկալիպսիսի նկարագրությունն է, այլ բան չէր կարող է տեղ լինել։
Խուզարկություններին զուգահեռ քնչական կոմիտեն սկսեց ձայնագրություններ հրապարակել, որոնցում ենթադրաբար Բագրատ սրբազանն ու իր աջակիցները քննարկում էին տարատեսակ ակցիաներ կազմակերպելու ձևերն, այդ թվում հաքերային հարձակումները, ճանապարհային երթևեկության կաթվածահար անելու հնարավորությունները։ Գաղտնալսումներում միտեղ հնչում էր նաև Գյուլել բառը, քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավարությանն այն տպավորել էր։
Թե ինչպես էր սրբազանը պատերի տակ Գյուլում, գնդակահարում, անշուշտ կտրիչի օրնությամբ եւ սամոների աջակցությամբ։
Իրավապահների բացահայտումները, սակայն, այնքան էլ միանշանակ չէին։ Սկսենք նրանից, որ խուզարկությունների ժամանակ հայտնաբերված զենքերն օպերատիվ տեսանյութերում պատկերված էին իրենց թույլտվություններով հանդերձ, ինչը կարող էր միայն մի բան նշանակել, որ դրանք օրինական են։ Առնվազն մի կադրում արգրավված զինամթերքի շարքում չգիտես ինչու հայտնվել էին նաև կրակված պարկուչներ, ամենացնցողը սակայն կանխված հեղաշրջման ժամկետներն էին։
Իդեպ, քնչական կոմիտեն որպես իրեղենապացույց տարածել է նաև այսպես կոչված հեղաշրջման պլանի լուսանկարը։ Եվ եթե իշխանական լրատվամիջոցը Civic-ը այդ նույն փաստաթուղթը երեք առաջինը հրապարակելով փակել էր այդ պլանի ժամկետը, ապա այսօր քնչական կոմիտեն այն բաց ներկայացրել է։ Գործողության ժամկետը նշված 2024 թվականի հուլիսի 23-ից մինչև օգոստոսի 30-ը, այսինքն հեղաշրջման պլանը ըստ քնչականի հրապարակած լուսանկարի նախատեսված էր անցած տարվա համար։
Այս հակասությունը, սակայն, քպեականներին չխանգարեց, որ նրանք շարունակեին պնդել, սա ոչ թե բացահայտում է, այլ կանխում։
Օգտատերերի մի խումբ արձանագրում էր, որ Հայաստանում հոկտեմբերի 27-ը նոր կանխվել։
Օկտատերերի մեկ այլ խումբել հիշեց Նիկոլ Փաշինյանը միշտ չէ, որ ահաբեկչության հանդեպ նման խիստ անհանդուրժող վերաբերմունք ուներ։ Եթե Բագրատ Սրբազանի ենթադրյալ գործողություններն այդպես էլ իրականություն չէին դարձել, ապա Հայաստանի նորագույն պատմության մեկ այլ դրվագում 2016-ի ամռանը Սասնա ծռերը և կրակել էին, երեք ոստիկան սպանելով և գրոհել էին պետական հաստատությունների վրա, երկու շաբաթ շարունակ դիրքավորված մնալով ՊՊՑ գնդի տարածքում և պատանդներ էին վերցրել այդ թվում շտապօգնության բժիշկներին։ 9 տարի առաջ, սակայն, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն այս ամենում ոչ մի սարսափելի բան չէր տեսնում։
Սասնա ծռեր խմբի անդամներին փորձ է արվում ներկայացնել որպես ուղղակի ահաբեկիչ։ Գիտեք, սա նշանակում է առնվազն չիմանալ, շփում չունենալ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ։
Այսօր արդեն իշխանավոր Փաշինյանի մոտեցումները փոխվել են։ Բագրատ Սրբազանի անցյալ անկատար հեղաշրջման բացահայտումը ըստ վարչապետի այնպիսի սխրանք է, որն արժան է խրախուսման։
Կարծում եմ իմաստ կունենա, որ ազգային անվտանգության ծառայության դատախազության քնչական կոմիտեի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առավել արդյունավետ գործած աշխատակիցներին ներկայացնեք պարգևատրման։
Կպարգևատրվեն արդյոք ուրբաթորը Մայրաթորի գրոհին մասնակցած ոստիկաններն ու ԱԱԿ-ները, դժվար է ասել, ամեն դեպքում իրենց տրված հրամանը նրանք այդպես էլ կատարել չկարողացան։ Հոգևորականներն ու հավատացյալներն այդպես էլ չթույլատրեցին, որ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանին ուժային ճանապարհով բերման ենթարկեն, և նա կարողացավ արժանապատիվ կերպով իր ոտքով ժամանել քնչական կոմիտե։
Ողջույն, ով որ քրիստոնյա է, ով որ քրիստոնյա չէ, ողջույն չի։
Աջապահյանի այդ տեղի ունեցածը կրկին լուրջ հարցեր առաջ քաշեց ուժայինների, եթե ոչ հավատարմության, ապա գոնե էֆեկտիվության առումով։ Սա վերջին 10 օրում արդեն երկրորդ դեպքն էր, երբ նրանք չէին կարողանում կատարել իշխանությունների հրահանգը։ Առաջին դեպքն անցած շաբաթ էր, երբ ուժայինները անգամ չհանդգնեցին գրոհել Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի առանձնատունը։ Էջ միացնում էլ, թեև գրոհ եղավ, սակայն ավարտվեց կատարյալ անհաջողությամբ։ ԱԱԿ-ի ջոկատայինները Մայրաթորում նաև բավական ազդեցիկ հոգեբանական դիմադրությամբ բախվեցին։ Աղոտքների, հորդորների, նաև Տիգրան Չուխաջանի լեբլեբիջիների հայտնի խմբերքի տեսքով։ Ով գիտի, գուցե պարգևատրում ստանան գյումրեցի իրավապահները, որոնք ուրբաթ վաղ առավոտյան մութ գործեցին Շիրակի թեմի առաջնորդարան, շատ լավ իմանալով, որ Միքայել Սրբազանը այնտեղ չէ։
Ես նշխարքն եմ, նայեք, ինչ եմ փնտրել նշխարքի մեջ, ինչ եմ փշրել, հասկանում եք, ես Քրիստոսի մարմինը խորհրդանշում։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դեմ հարուցված քրեական գործը պակաս հետաքրքրական չէ բարձրաստիճան հոգևորականին։ 2025 թվականի հունիսին մեղադրանք է առաջադրվում գրեթե 2 տարի առաջ 2024-ի ձմռանը ռազմական հեղաշրջման կոչ հնչեցնելու համար։ Հունիսի 28-ին դատախազությունը պնդեց, թե քրեական գործը հարուցվել է այն պատճառով, որ Աջապահյանը գրեթե 2 տարվա վաղեմության իր կոչը հունիսի 21-ին մեջբերում վերահաստատել է։ Բայց արի ուտես, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ նույն դատախազությունը պնդում էր, որ Աջապահյանի դեմ քրեական վարույթը նախաձեռնվել է հունիսի 17-ին, այսինքն ավելի վաղ, քան կատարվել էր Աջապահյանի դեմ քրեական գործի հարուցման հիմք հանդիսացած արարքը։ Ավելին, ըստ Դանիել Հովանիսյանի, իր ղեկավարած կազմակերպությունը Աջապահյանի հեղաշրջման կոչերի մասին հայտարարությունների արդիվ քրեական գործ հարուցելու խնդրանքով դատախազություն էր դիմել դեռ 2024-ի գարնանը, սակայն մերժում էր ստացել։ Դատախազությունը պնդել էր, թե Աջապահյանի հայտարարություններում հանցակազմ չի հայտնաբերվել։
Անգամ ուզում եմ իմ ժողովրդից ներողություն խնդրել, որ երբեմն պինդ պաշտպանել եմ հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականներին վեհապարից սկսած մինչև եպիսկոպոսներ։
Արամ Զավենի Սարգսյանը մեկներ այն ֆորմալ և ոչ ֆորմալ նիկոլականներից, որոնք այս շաբաթ խստորեն քննադատում էին հայարաքելական եկեղեցու առաջնորդին ու բարձրաստիճան մյուս հոգևորականներին, կուսակրոնությունը խախտելու, Բագրատ Սրբազանի գործողությունները չդատապարտելու և ընդհանրապես իշխանություններին հակաճառել հանդգնելու համար։ Կարելի է ենթադրել, որ նմանատիպ հարցազրույցները Գարեգին երկրորդի դեմ հոգեբանական ճնշման մարտավարության մի մասն են, որի վերջնական նպատակն ըստ ամենայնի ամենայն հայոց կաթողիկոսին հրաժարականի դրդելն է։ Այդ ճնշման ևս մեկ դրսևորումը հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդի մասին ակնհայտ սուտ տեղեկությունների տարածումն է, այդ թվում հարկատուների փողերով ֆինանսավորվող հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Այս շաբաթ այս գործում աչքի ընկավ կոնսերվատորիայի շրջանավարտ, նախկին հեռուստահաղորդավար, այժմ երևանյան ՀԿ-ներից մեկի ասոցացված փորձագետ Էլեն Հոխիկյանը։
Բայց եկեղեցին այս երկար տարիների ընթացքում անգամներ փորձել է այնուամենայնիվ խառնվել քաղաքականության մեջ, մեր նույն կաթողիկոսով լուրեր պատերազմի ժամանակ 2020 թվականին։
Տիկին փորձագետը, սակայն, մեղմասած ճիշտ չէր խոսում։ Նախ Գարեգին երկրորդը պատերազմի առաջին իսկ օրը ընդհատել էր այցը Իտալիա և վերադարձել էր Էջմիածին։ 2020-ի սեպտեմբերի 29-ին Ադրբեջանի հետ պատերազմի երրորդ օրը Գարեգին երկրորդը հանդես էր եկել ծավալուն մի ուղերձով.
Արցախ աշխարհի ազատությունն ու անկախությունը, խաղաղ ու ստեղծագործ կյանքը, մեր սրբազան արժեքները պաշտպանելու գոյամարտն ենք վերստին մղում այս օրերին։ Նորօրյա մեր պատմության այս վճռական պահին։
Եվս մեկ ուղերձ Գարեգին երկրորդը հղել էր 2020 թվականի հոկտեմբերի 25-ին, երբ արդեն կորսված էին Հադրութը և Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջանների մեծ մասը։
Սիրելի զավակներ մեր, մեր ազգի ու հայրենիքի համար վճռորոշ այս պահին հերթական անգամ հայրապետական մեր ուղերձն ենք հղում ձեզ։ Մեր քաջարի զինվորները, ապավինած տիրոջ զորությանը և մեր տաճարներում մատուցվող աղոտքներին շարունակում են խիզախությամբ դիմագրավել և հակահարված հասցնել թշնամուն, ամուր գիտակցությամբ, որ հաղթանակն է երաշխիքն ու գրավականը Արցախի Հանրապետության անվտանգության ու անսասանության։
Այս շաբաթվա իրադարձությունները նաև ցույց տվեցին, որ Փաշինյանի ու նրա թիմի հույսերը, թե եկեղեցին այս աննախադեպ քարոշչական ու ուժային ճնշման ներքո կպառակտվի, առայժմ չեն արդարանում, և եթե չկան ճամբարափող եկեղեցականներ, ուրեմն պետք է ստեղծել նոր այլընտրանքային եկեղեցի։
Դագավին վարչապետի մելանը չչորցած, արդեն ես դիմումնակիրը քրեցի։
Այս շաբաթ պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն ակտիվորեն ներգրավված է կաթողիկոսի հեռացման համակարգող խմբի ձևավորման գործում։ Այդ խմբում է նաև այս կարգալույց արված բուլղարահայ քահանան, որի խոսքով մտահաղացումը հետևյալն է՝ հրավիրել այլընտրանքային ազգային եկեղեցական ժողով ընտրել տեղապահ ըստ էության այլընտրանքային կաթողիկոս, որնի դեպս նախկին հոգևորականի ընդհանրապես կարող է եկեղեցու սպասավոր չլինել։
Կարող է նույնիսկ աշխարհական լինի, որ հրավիրվի հոգևորական լինելու և սպաղեցնելու այդ պաշտոն։
Եվ մինչ եկեղեցու դեմ պայքարում իշխանությունների գլխավոր դաշնակիցները կարգալույց հոգևորականներն են, ամենայն հայոց կաթողիկոսի և հայ առաքելական եկեղեցու դաշնակիցների թվում են քաղաքական դաշտի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Այն նույն օրը, երբ իշխանական ողջ քարոշչամեքենան թնդում էր կանխված հեղաշրջման մասին լուրերից, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հերթական անգամ իրաջակցությունը հայտնեց Գարեգին երկրորդին, այս անգամ ոչ թե մայրաթոր գնալով, այլ իր տանը հյուրընկալելով հայ եկեղեցու հովվապետին։
Հայաստանի ներկայիս իրավիճակի գնահատականից բացի անդրադարձ է կատարվել նաև Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ Փաշինյանի կողմից սանձազերծված հաշվեհարդարին, ինչի առիթը եկեղեցու դեմ իշխանությունների հայտարարած պատերազմի համատեքստում վերջինիս արած հետևյալ հայտարարությունն է. «Եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին»։ Խոսք, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սովորական քաղաքական հայտարարություն, ինչի իրավունքը որպես հայաստանի քաղաքացի նա ունի։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու առաջին նախագահ Սամվել Կարապետյանին իզուր չէ, որ հիշել էին այս շաբաթ երկամսյա կալանքի մեջ գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատերը սկսել էր բանտից քաղաքական ուղերձներ հղել։
Քաղաքական դաշտը վերածվեց Կրկեսի ազգային ժողովը վերածվեց ձեռնամարտի մի մեծ ռինգի, չդիմանալով օբյեկտիվ քննադատություններին փոքրիկ խմբակը չունենալով ոչ մի պատասխան, ժամանակ առ ժամանակ նետվում է ձեռնամարտի։ Ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչը կամ ովքեր են այդ փոքրիկ խմբակը։ ԿՊ-ի այն անդաստյարակ հարգանք չունեցող թևն է, որը նվազագույն ակնարկից պատրաստ է հոշոտել երկրի բոլոր արժեքները, նսեմացնել բոլոր սրբությունները։
Այս մի ուղերձից ժամերան Սամվել Կարապետյան Նարմավիրի բանտից տեղափոխվեց ազգային անվտանգության ծառայության տարածքում գտնվող Երևան կենտրոն կալանավայր, որը հայտնի է անհամեմատ ավելի խիստ բարքերով և մեկուսացման անհամեմատ ավելի բարձր մակարդակով։ Եվ մինչ Կարապետյանը ալբանդյան 104 հասցեում գտնվող մեկուսարանում էր, այնտեղից ընդամենը մի քանի 100 մետր ներքև կառավարության շենքում որոշում էին նրա ամենաարժեքավոր հայաստանյան ակտիվի, հայկական էլեկտրացանցեր ընկերության ճակատագիրը։
Հիմա տեսեք, օրինակ, երեկ ես մասնակցում էի Հոմպլեքս հիպերմոլի բացման արարողությանը, և բացման արարողության ժամանակ հիպերմոլը հոսանքազրկվեց։ Պատկերացնում եք, մարդիկ 70 միլիոն դոլարի ներդրում են արել, 70 միլիոն, համեն դեպս ես ինձ ասցին, և չեն կարողանում բացման արարողություն անել նորմալ։
Երկու սնուցում ունի տվյալ կազմակերպությունը մոլը, մեկը ստանվում է Կարիտաս մեկ գծից, որը որևից է ձևով, որևից է պատկանելություն հեցին չունի, և երկրորդը նախին պաշտպանության նախարարության շենքից, որը տրված է հիմա Պետեկամուտների կոմիտեին, տոյս դա մերը չի։
Հեցի գլխավոր տնորենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանի բացատրությունները, սակայն, կառավարությանը քիչ են հետաքրքրում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից հասկացվում է, որ իշխանությունների համար ցանցերի պետականացումը կամ առնվազն դրա կառավարումը Սամվել Կարապետյանի ձեռքից վերցնելն արդեն իսկ որոշված հարց է։ Հուլիսի 1-ին կառավարությունն ազգային ժողովի արտահերթ նիստ է հրավիրում, որ յուրակարգում է նաև էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթը։ Այլ հարց է, որ որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, որ էլեկտրական ցանցերի պետական կառավարումը ավելի արդյունավետ է լինելու, քան մասնավոր է։
Շատ վատ վիճակ է լինելու պետական կառավարման պարագայում, շատ վատ վիճակ։ Իսկ եթե արդեն գիտեն, թե ում են տալու պետականացնելուց հետո, այսպես տեսականորեն պատկերացնենք, որ պետականացվելա, դա արդեն քրեիրավական գնահատականի արժանի է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ինչի հետաքրքրում, փոշտը կոնտենտ չի, կարևորը մեր տներն ա։
Բայց դունա մի քանի մետր հեռավորության վրա է փոստից։
Փոշտը հետևն է, հա։ Բայց մեզ հետ կապ չունի։
Հայփոստի հենց հետևում բնակվող կինը, որ ներկայանալ չցանկացավ, դեռ չգիտի, որ իր ֆրիկի 5 հասցեում տեղակայված տունը արդեն իսկ կառավարության որոշմամբ ճանաչվել է գերակշահ։ Հայփոստի շենքի հետևում համաշխարհային առևտրի կենտրոն է կառուցվելու։ Որոշումը կառավարությունը կայացրել էր դեռ 2 տարի առաջ, փաստաթղթի վերջում մի կետ ավելացնելով, որ գույքին հարակից մինչև 12000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը ճանաչվել է պետության կարիքների համար բացառիկ գերակա հանրային շահ։
Մի 15 առաջ են եկել տղամարդիկ էին, վերեցին, նորից նկարեցին տան քառակուսի մետրը։
Չասացին ինչի համար։
Նոր քարտ են ուզում կազմել, քանդելու մասին նա խոսք չի եղել։
Անցած տարվա հունիսին էր գործադիրը հաստատել Սարյան-Պարոնյան փողոցների միջնամասում սահմանափակված հարության գերակա շահ ճանաչվող տարածքների հասցեների ցանկը։ Թափաբաշ, Կոզեռնի, Ռուսթավելու, Ֆրիկի, Սուրբ Հովանեսի փողոցների տներն էին այստեղ նաև ներառված։ Որոշման մեջ էր առանձին տողով նշված է. ծրագիրը առանց այդ հողատարածքների հնարավոր չէ։
Որոշումները մեզ մոտ կայացվում են առանց ամբողջական պատկեր ունենալու, առանց պլանավորման գործընթացը, քաղաքային պլանավորման գործընթացը հետևելու, և այսպես ասած, գիտեք, մեկ օր կարող է մեկ կառավարության ինչ-որ անդամ քնի ձև զարթնի ու որոշի, որ այսինչ տեղը կարելի է նման մի բան կառուցել։
Ոչ միայն հարակից տարածքում ապրող մարդիկ, այլ նաև մասնագետները տեղյակ չեն, ինչ է կառուցվելու մայրաքաղաքի հենց սրտում։ Ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանը, որ տևական ժամանակ ուսումնասիրել է փոստի և հարակից կոնդի տարածքը, բարձրաձայնում է. Որևէ հստակ հաշվարկ արված չէ, ինչ ազդեցություն է ունենալու այդ նախագիծը մայրաքաղաքի վրա։
Բավականին ոչ թափանցիկ գործընթաց է։ Դե ունենանք համաշխարհային առևտրային կենտրոն, շատ բարի ունենանք, բայց ինչու էստեղ, ինչ չափերի եւ այլն, այդ ամբողջ որոշումները կայս ու ինչ ազդեցություն կարողանան ունենա ոչ միայն փողոց, այս փողոցի վրա, այս շրջանի վրա, այլ ամբողջ կենտրոնի, ամբողջ մայրաքաղաքի։
Համացանցում ժամանակին հայտնվել էր քննարկվող ծրագրի նախագիծը։ Փոստի հենց Ետնամասում վերխոյացած մի երկնակ էր։ Այն ժամանակ խոսվում էր 40 հարկի մասին։ Ազատության հարցմանի պատասխան կառավարությունը ոչ հերքել, ոչ հաստատել է այս լուրը։ Հայտնի է միայն, որ մեգա նախագծի ընդհանուր արժեքը ավելի քան 200 միլիոն դոլար է։ Երևանի կենտրոնում 123,000 քառակուսի մետր տարածքով շենք շինություններ են կառուցվելու, 4 և 5 աստղանի հյուրանոցներ, կոնֆերանս դահլիչներ, բիզնես կենտրոն։ Ծրագրի 20%-ը Հայաստանի կառավարությանն է, մոտ 30%-ը Հայ Փոստինը, իրականացնողը Ռենշինն է։
Ոնց եղա, որ Երևանում միանգամից ամենապրոբլեմատիկ շենքերը այդ նույն կազմակերպությունն է, որը ասենք շահարկում է տարբեր, չգիտեմ, փոխվարչապետների կամ կառավարության մոտ գտնվող մարդիկ։ Ես կարծում եմ, դա շատ մեծ պրոբլեմա դառնալու երևանցիների համար։
Մեգա նախագծի հետ կապված անպատասխան հարցերը շատ են, ասում է կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը, ընդգծելով. Իշխանությունը պետք է բիզնեսմենի ագահությունը զսպող դառնա, այլ ոչ թե թողնի, որ փողը ուտի փոքր կենտրոնը։
Եթե շատ եք ուզում այդ համաշխարհային այդ կենտրոնը առևտրի, խնդրեմ սարքե գնացեք, Դալմայի կողմերը տեղ կան, խնդրեմ գնացեք այդ մասը զարգացրեք, չի կարելի ամբողջը կենտրոնին, ինչ այդ կառուցապատողները եկել են այդ կենտրոնին արել, իսկ քաղաքապետանում եւ մնացածում ցավոք չկան այդ հմտություններ գիտելիքների տիրապետող մարդիկ, ել չեմ ասում այդ խայտառակ էս կոռուպցիոն սկանդալների եւ շահերի բախման թեմայով այդ մարդկանց բան վստահել։
Թե ինչպես է ընտրվել Ռենշինը, արդյոք կազմակերպել է բաց մրցույթ, երբ է նախատեսվում շինարարության մեկնարկն ու ավարտը, կառավարությունը ազատության հարցերը անպատասխան է թողել, հորդորելով սպասել նախագծի վերջնական հաստատմանը։
Ծրագիրն ունենալու է շատ դրական ազդեցություն, թե տնտեսական, թե քաղաքաշինական, թե սոցիալական եւ թե այլ տեսանկյուններից։
Համառոտ գրության պատասխանել են կառավարությունից։ Մոտ մեկ ամիս առաջ էր վարչապետի գլխավորությամբ էր կառավարությունում խորհրդակցություն տեղի ունեցել, որի ընթացքում գործադիրը կարևորել էր մեգա նախագծի ներդրումային նշանակությունը։
Նայում ես վարչապետը, որ նստած են կառուցապատողը, բնականաբար այդ մարդիկ իրենց ագահությունից ելնելով, ստորադասելով Երևան քաղաքի շահը, ստորադասելով Երևան համայնքի շահը եւ երևանցիների շահը, ուզում են փող աշխատեն։
Կենտրոնի նախկին թաղապետը կառավարության տնտեսական օգուտների խոստումներին զուգահեռ թվարկում է արդեն իսկ կանխատեսելի վնասներն ու վտանգները։ Ռեստորաններով ու գինետներով գեր ծանրաբեռնված Սարյան փողոցում նոր հսկայի ի հայտ գալը էլ ավելի կպարալիզացնի կենտրոնի երթևեկությունը։ Ավելին, ինչպես կարձագանքեն մեգա շինարարությանը անմիջապես փողոցի տակ գտնվող անմխիթար թունելները։
Ընդհանրապես պետք է Երևանի փոքր կենտրոնում հայտարարվի կառուցապատման մարատորիա, միջև չլինի Երևանը չունենա հստակ գրագետ, մեկ երկու տարվա մեջ գիտեն տարբեր մասնագետների կողմից կազմված եւ Երևանի մասնակցային կառավարումը ներառված ռազմավարական մաստեր պլան, ընդհանրապես փոքր կենտրոնում չի կարելի։
Փոստի շենքը արդեն իսկ քարուքանդ վիճակում է, կոտրտված ապակիներ, ներսում ավերակ։ Եվ ինչու կրկին քանդելը, այլ ոչ թե վերակառուցելը դարձավ նախապայման։
Սա հեղինակը Էդվարդ Սարապյանը Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն է եղել։ Դուք չեք պատկերացնում, ինչքան մեծ բան է դրվել այդ ժամանակ այս կառուցի։ Ինքը այս մոդեռնիստական այս ճարտարապետությունը շատ հարգի է աշխարհում, էլ Երևանում է դեռ 100 տարի շենքը կար, որևէ մեկին չհավատա, որ շատ լավ կարող ես վերանորոգել։ Ընդհանրապես այս Հայփոստի շենքը, որ ապակիները փոխես, ինչ որ մոդեռնիզացնես, բայց պայման դրեք, որ շենքը պարտադիր պետք է մնա, որտեղ ասում սրանից հետո լինելու է Զվարթնոց օթանովականը, չի, սրանք մեր ճարտարապետական գործողներ են, սրանք Երևանի ինքնության մաս են։
Հայփոստը հենց կոնդ թաղամասի դիմաց է, որի վերաբերյալ մեծ ծրագրեր ունի քաղաքային իշխանությունը։ Երևանի քաղաքապետարանից ազատությանը հայտնեցին, որ երկու նախագծերը իրար հետ կապ չունեն։ Ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանի համար սա եւս մի ապացույց է, որ աջ ձեռքը չգիտի ինչ է անում ձախ ձեռքը, ու քաղաքային պլանավորման ամբողջ գործընթացը գլխիվայր է։
Ու սա միակ օրինակը չի, մենք ունենք Ֆիրդուսի օրինակը, մենք ունենք Կոնդի օրինակը, մենք ունենք Կասկադի գլխին ինչ-որ համերգասրահ կառուցելու որոշման օրինակը, մենք ունենք ակադեմիական քաղաքը, քաղաքը ունի վերջիվերջո աշխատող թե չաշխատող տարածական պլանավորման փաստաթուղթ, որի մեջ որևէ մի ձևով արտացոլված չեն։ Կառավարությունը ինչ-որ որոշումներ է կայացնում, Կոնդի ասենք 1/6 տարածքը օտարվում է մեկ այլ ծրագրի, այսինքն ամբողջ, նույնիսկ եթե խոսում ենք Կոնդի մրցույթի այդ շրջանակներում ինչ-որ Կոնդի վերակառուցման կամ Կոնդի վերաբերյալ ինչ-որ նախագծի, նշանակում է կառավարությունը դեմ է գնում մեկ այլ գերատեսչության, քաղաքային իշխանության արած նախաձեռնությանը։ Հասարակ նույնիսկ կոորդինացիայի տրամաբանություն չի պահպանվում, էլ ինչի մասին է խոսքը գնում, եթե մենք խոսում ենք բարձ քաղաքին նման, մայրաքաղաքին նման բարձ մեկ համակարգին մասին։
Ու մինչ երևանցիները անգամ պատկերացում չունեն, թե ինչ նոր հսկա է վեր խոյանալու փոքր կենտրոնի հենց սրտում, ինչ տրանսֆորմացիայի է ենթարկվելու Հայփոստն ու Հարակից տարածքը, հարևան Կոնդի բնակիչները լուր հետևում են այս գործընթացին և հիշեցնում. Եթե խոստումներին հավատային, մայրաքաղաքի ամենահին թաղամասերից մեկի հատուկենտ բնակիչները մինչև հիմա փոխհատուցումների չէին սպասի։ Տասնյակ տարիների ընթացքում քայքայված Կոնդի վերակառուցման ծրագիրն էլ գոնե սկսված կլիներ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Նույնիսկ հումոր են անում մեր երեխաները, ասում են միակ արհեստականն երևի աշխարհի, որը ցեղոտում է։
Գյումրիի ֆուտբոլի ակադեմիայի տարածքը իսկական կրվախնձոր է դարձել տեղի Շիրակ ակումբի ու ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջև, ավելի սրելով երկու կառույցների առանցայն էլ լարված հարաբերությունները։ Արդյունքում տուժում են ակադեմիա հաճախող շուրջ 700 երեխաները։ Պատանի ֆուտբոլիստները տևական ժամանակ է մարզվում են անբարեկարգ մարզադաշտում։
Դեպի լավը տանող է, շուտով չի փոխվի, խոտը ծածկնեցել է, վնասվածքները ավելի են շատ, ավելի շատ դաշտի խնդիրն է, որ դաժե վնասվածքներն են շատ։
Բայց խնդիրը միայն մարզադաշտերը չեն, որոնցից մեկի արհեստական խոտածածկն այնքան է քայքայվել, որ փոսեր են գոյացել։ Ակադեմիայի շենքի արտաքին պատերին խոշոր ճաքեր են հայտնվել, իսկ ներսը անձրևաջրերն են քայքայում։ Ինչու է շենքը շահագործումից ընդամենը 11 տարի անց նման անմխիթար վիճակում հայտնվել, արդյոք ի սկզբանե շինարական թերություններ են եղել, այս հարցերի պատասխանները Շիրակ ակումբից չեն տալիս, ասում են Ակադեմիան ֆեդերացիայի սեփականությունն է, շինարարության հետ կապ չեն ունեցել։
Հիմա որ մասնագետներին հարցնեք, կարող ասել նորմալ է կամ նորմալ չէ։ Էլ եմ ասում, այդ ամեն ինչը այդ փաթեթի մեջ էր, հա, այսինքն եկեք, տեսնենք, գնահատենք ու որոշենք ոնց ենք հարցը լուծում։
Ո՞վ է նորոգելու շենքն ու փոխարինելու խոտածածկը։ Հենց այստեղ է, որ ֆեդերացիայի ու ակումբի ջրերը միառվով չեն հոսում։ Շիրակը ֆեդերացիային առաջարկել է տարածքը սեփականության իրավունքով փոխանցել իրեն, որ ներդրումներ անի, բայց պնդում են, ֆեդերացիան այդ քայլին չի գնում։ Շիրակ ակումբի լրատվության բաժնի համակարգող Հաբեթ Հարությունյանն ասում է, տևական ժամանակ է նամակներ են ուղարկում, բայց պատասխան չեն ստանում ֆեդերացիայից։
Այս ընթացքում եղել է բազմիցս դեպքեր, երբ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը դիմել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, որ այնպիսի պայմանագիր կնքվի, այսպես ասենք, այսպես ձևակերպենք, որ տրամադրեն, այսինքն տան սեփականություն որպես Շիրակ ֆուտբոլային ակումբին, Շիրակ ֆուտբոլային ակումբն այստեղ պարտավորվի կատարել հիմնական ծախսեր։ Ամբողջ խնդիրը դա է։ Չեն տվել, չեն համաձայնվել, հիմա եկե հասել ենք այս կետին։
Ինչ է որոշել ֆուտբոլի ֆեդերացիան, ակադեմիան ետ կվերցնի, թե սեփականության իրավունքով կհանձնի Շիրակ ակումբին։ Ազատության գրավոր հարցերին ֆեդերացիայից հստակ պատասխան չեն տվել, նշել են միայն, թե Գյումրիի ակադեմիայում ընթանում են գույքի հանձման ընդունման աշխատանքներ։ Ինչ է սա նշանակում, պարզ չէ, նաև հավելել են։
Հայտնում ենք, որ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից բազմիցս առաջարկվել է ներկայացնել իրենց կողմից իրականացվող հնարավոր ներդրումների չափը եւ ժամանակահատվածը, սակայն այդպես էլ որևէ պատասխան չի ստացվել։
Այս պատասխանը Շիրակ ակումբում դասական մանիպուլյացիա են որակում, շեշտում պատրաստ են եղել ներդրումներ անել, եթե սեփականության իրավունքը ֆուտբոլի ֆեդերացիան փոխանցեր ակումբին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան մշտապես մերժել է բազմիցս արված մեր ակումբի այս առաջարկը։ Ասում էին սեփականության մասին մոռացեք, բայց ներդրումներ արեք։ Նրանց պատասխանը անընդունելի էր, անհասկանալի և անարդար։
Որքան գումար է անհրաժեշտ ակադեմիայի շենքն ու մարզադաշտերը նորոգելու համար, այս հարցի պատասխանը Շիրակում չունեն։
Մեր դիմում խնդրանք պահանջների նպատակն է հենց դա է, որ հասկանանք ինչ ունենք, ինչ է պետք անել, դրա համար ինչքան է պետք, ով է անելու և այլն։ Այս ընթացքը, որ դիմել ենք, դրա համար ենք դիմել։ Եկեք միասին նստենք, համատեղ, չգիտեմ, ինչ որ խումբ ձևավորենք, ձեր հարցված հարցի պատասխանը ստանանք, հետո արդեն հաջորդ քայլն անենք, թե ով է սարքելու, ինչ է անելու, որ ունենանք նորմալ պայմաններ։
Ամեն դեպքում այս պահին ֆուտբոլի ակադեմիայում հենց սաների համար պարապմունքներն անվտանգ չեն։ Շիրակ ակումբը որոշել է, որ այս անորոշ իրավիճակից միակ ելքը ակադեմիան ֆուտբոլի ֆեդերացիային վերադարձնելն է։
Մենք էլ դիմել ենք, ասում ենք, հանձնում ենք ձեզ, որ գոնե հիմա ինչ-որ մի շարժ տեղի ունենա, բայց հիմա սպասում ենք, գնդակը իրանց դաշտում է։
Այսքան հետ եք վերադարձրել, այլևս անհատույց այսպես։
Հա, այդ պայմանագիրը, որը կա, մենք կոպիտ ասած միակ խզում ենք, որ այդ պատասխանության հարցը չկիսենք, որովհետև ոնց հասկանում ենք, իրանք հետաքրքիր չի տեսնել ինչ է տեղ ունենում։
1.5 տարի առաջ ֆուտբոլի ակադեմիայի պատը փլուզվեց ու պատահական անցորդի մահվան պատճառ դարձավ։ Պարիսպի մոտ 25 մետր հատվածի փլուզում նահազանգ էր, որ նույնիսկ պարիսպներն են անորակ կառուցված։
Անզեն աչքով երևում է, որ ինքը խնդրահարույց է ու հիմա էլ եմ ասում ձեռքով, որ հիմա այսպես հրենք ինքը կփլվի։ Հավանաբար ոչ, եթե քամուց փլվել է, հիմա ամեն ինչ կարող է պատահել, բայց քամուց, չգիտեմ, այդ արդեն պետք է մասնագետները գնահատական տան։
Ողբերգական դեպքի փաստով քրեական վարույթ կա հարուցված։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ սպասում են շինարարտեխնիկական փորձաքննության եզրակացությանը։ Գուցե նախաքննական մարմինը եզրակացնի, որ ակադեմիան այլևս անվտանգ չէ երեխաների համար, ասում է Հաբեթ Հարությունյանը։
Ներավապա երևի մարմինները կարող են գալ, ասեն, փակեք ու այստեղից դուրս եկեք, որովհետև անվտանգ տեղ չէ։
Ֆեդերացիայի ու Շիրակ ակումբի հարաբերությունները տևական ժամանակ է լարված են։ Ակումբի նախագահ Արման Սահակյանը պահանջում է ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը։ Գուցե հենց սա է պատճառը, որ ակադեմիայի խնդիրը չի լուծվում։
Դե չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել այն մարդիկ ինչ են մտածում, առհասարակ ոնց են մտածում, ու կարելի է ենթադրել, հա։ Կարելի է ենթադրել, ինչ որ վնաս են տալիս, հա, ում են վնասում, երեխաներին են վնասում։
Կփակվի ակադեմիան, թե ի վերջո մեծերը մի լուծում կգտնեն երեխաների համար, այս պահին պարզ չէ, կողմերը գնդակը իրար դաշտ են գլորում։
Հիմա տեսնենք, գնդակը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի դաշտում է, ես էլ դարբասապայի կանգնելու տեղն է, ես ընդառապես հայտարարություն է։
Ես փոսր էլի։
Հիմա կարող ենք այ գալիս ենք այդ բետոնին, բետոնը ինչ է սա։ Հիմա սա արհեստական խոտածածկ, խոսքը դրա մասին է։ Ես պրոպ պարզապես ես լծել են ու ունե դարբասապաները, որ կանգնեն, ոտքերը չծրվի։ Շատ հանգիստ կարող ես վնասված ստանալ։
Իսկ պատանի ֆուտբոլիստները ևս լսել են, որ ակադեմիան հնարավոր է փակվի։
Ինչ որ ակադեմիան կուզեն փակեն, տեսենք, իմացեմ ենք, այստեղ դեսիմ Շիրակի մարզում մենակ ես մի ակադեմիան կա, ես մեզի շանս է տված, որ ֆուտբոլիստ դառնանք, մենք ասպես լավ է ու ավելի վերակառուցվի ակադեմիան, թե շենքի ներսում, թե դաշտում խնդիրները շատ են։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք կանեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այսօր մեր հյուրը Ջարեդ Գենսերն է, առաջատար փաստաբան մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով։ 2023 թվականից Բաքվում բանտարկված Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի իրավաբանական ներկայացուցիչը։
Պարոն Գենսերն ունի աշխարհի տարբեր երկրներում քաղ բանտարկյալների, այդ թվում Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիրների պաշտպանության երկարամյա փորձ։ Բարև ձեզ, պարոն Գենսեր, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։
Շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։
Former state minister
Պարոն Գենսեր, Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին ավելի քան 40 մեղադրանքի առաջադրվել եւ նրան ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Նրա եւ ոչ միայն նրա, այլեւ Բաքվում գտնվող բոլոր հայ կալանավորվածների դատավարությունները անցնում են փակ դռների ետևում, առանց միջազգային լրագրողների, դիտորդների, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ներկայությամբ։ Այսպիսով ոչ ոք չգիտի, թե իրականում ինչ է կատարվում Բաքվում։ Ինչ կարող է մեզ ասել, ինչ իրական վտանգների է բախվում այսօր Ռուբեն Վարդանյանը ոչ միայն իրավական առումով, այլ նաև ֆիզիկապես։ Առողջական վիճակը ինչպես է երկու հացադուրներից հետո, նաև հաշվի առնելով բանտային պայմանները։
Ես կսկսեի բանտային պայմաններից, որոնք սարսափելի են ոչ միայն նրա, այլև իրականում բոլոր հայգերիների համար։ Սա հայտնի փաստ է։ Նա ակնհայտորեն հսկայական քաշ է կորցրել կալանքի տակ հայտնվելուց ի վեր և մի շարք տարբեր առողջական խնդիրներ ունի։ Մենք հատկապես համոզված ենք, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն այլևս չի կարողանում այցելել նրան եւ մյուսներին։ Նրանք անկախ աղբյուր էին, որը կարողանում էր շփվել նրանց հետ եւ մտահոգություններ հայտնել իշխանություններին բանտային պայմանների վերաբերյալ։ Անկախ դիտորդների բացակայությունը ակնհայտորեն մեծ մտահոգություն է առաջացնում։ Գիտեք, օրինակ Ռուբենը եւ մյուսները նույնիսկ աստվածաշունչ չեն կարող կարդալ։
Վերցրել են մոտից, որովհետեւ նախկինում ինչ որ բան ուներ իր ձեռքում։ Մենք տեսնում էինք դա կադրերում։ Այնտեղ ինչ որ բան կարդում։
Yeah, in the trial itself, yes. But he can't access this in the prison system.
Դատավարության ընթացքում այո, բայց այն իր համար հասանելի չէ բանտում, չնայած դրա բոլոր իրավունքներն ունի։ Որպես Ռուբենի միջազգային փաստաբան ես իրականում չեմ կարողացել կապ հաստատել նրա հետ կամ նույնիսկ մեկ զրույց ունենալ, ինչը իհարկե միջազգային իրավունքի խախտում է։ Բայց ամենակարևոր հարցն այն է, որ եթե նայեք Ռուբենի եւ Արցախի մյուս նախկին պաշտոնյաների դեմ գործերին, ապա կտեսնեք, որ մեղադրանքները ակնհայտորեն քաղաքական դրդապատճառներ ունեն եւ իրականում ոչ մի կապ չունեն որևէ բանի հետ։ Բացի այն փաստից, որ ղեկավարելով Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը նրանքի ցույց էին դրել իրենց կարծիքի եւ արտահայտման ազատության, խաղաղ հավաքների, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Ալիևը բավականին հստակորեն ձգտում էր 200,000 մարդկանց հայ քրիստոնյա բնակչությանը վտարել էթնիկ զտման միջոցով։ Եվ սա կարծես քարոզ արշավի սկիզբն էր։ Նա նաեւ իհարկե հետապնդեց Ռուբենի նման շատ նախկին ղեկավարների, ստիպեց, որ կառավարությունը ինքը իրեն լուծարի, այլևս գոյություն չունենա։ Եվ այս ամենը երկարատև ծրագրի մի մասն էր, որ մտադիրեր իրականացնել։ Այսպիսով Ռուբենի եւ մյուսների դեմ մեղադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Եվ երբ հիմա նայում ենք Ռուբենին առաջադրած ավելի քան 40 մեղադրանքներին, ապա տեսնում ենք, որ դրանք ենթադրյալ հանցագործությունների համար են, որոնց հետ նա բառացիորեն որևէ կապ չի ունեցել։ Նույնիսկ այսպես կոչված դատավարության վկաները չեն ասում, որ նա որևէ կերպ ներգրաված է եղել, այդ իսկ պատճառով դա ավելի ծիծաղելի է դառնում։ Գործերը քննվում են ռազմական դատարանում, բայց միջազգային իրավունքի համաձայն քաղաքացիական անձը չպետք է դատվի ռազմական դատարանում։ Սա միջազգային իրավունքի համաձայն անօրինական է, որովհետև ռազմական դատավորը եւ դատախազները անկախ եւ անաչառ չեն։ Նրանք հաշվետու են գլխավոր հրամանատարին, որը այս դեպքում իհարկե նախագահ Ալիևն է։ Այսպիսով արդյունքը նախապես որոշված է։ Ռուբենը կդատապարտվի, մյուսները եւս։ Վերջին հաշվով սա ավելի շատ քաղաքական հարց է։ Կարևոր է հիմա հասկանալ, ինչպես բանտից դուրս հանել բռնապետերի կողմից կալանավորված քաղ
բանտարկյալներին։
So we will come to political issues.
Մենք դեռ կանրադառնանք քաղաքական հարցերին, բայց ես կցանկանայի նաև իմանալ, դուք հենց նոր ասացիք, որ Ռուբեն Վարդանյանի հետ որևէ ուղիղ կապ չեք ունեցել։ Եթե անուղակի կապ եք ունեցել, ի՞նչ է նա փոխանցել իր հույսերի մասին։
What has he conveyed about his hopes?
Well, look, I mean, I think when I was hired by his family, the message that I got from him through his family, you know, was to not just advocate for him, but to advocate for all of the Armenian prisoners.
Երբ նրա ընտանիքին ինձ աշխատանքի ընդունեց, Ռուբենից ստացա ուղերձ պաշտպանել ոչ միայն իրեն, այլև բոլոր հայ գերիներին եւ ռազմագերիներին։ Ռուբենը իհարկե խորհրդանիշն է այն բանի, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում, այն բանի, թե ինչ է պատահել Արցախի ժողովրդի հետ էթնիկ զտումների ժամանակ։ ուր որ մենք գնացել ենք, նրա գործը որպես օրինակ ենք օգտագործել, խոսելով յուրաքանչյուրի մասին, որ բոլոր գերիները պետք է ազատ արձակվեն։
So recently the Vartanyan's
վերջերս Բաքվում գտնվող Վարդանյանի փաստաբանը հայտարարություն էր տարածել, որում արտահայտել էր իր մտահոգությունները որոշ հարցերի, իրավական հարցերի վերաբերյալ։ Կարո՞ղ եք մեզ համար պարզաբանել, թե ինչպիսի խնդիրների, ինչպիսի մտահոգությունների մասին էր նա խոսում։
Yeah, I mean, look, you know, even under the, you know, the Azerbaijan constitution.
Տեսեք, նույնիսկ Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն դուք ունեք անմեղության կանխավարկածի իրավունք։ Իրավունք ունեք կապ ունենալ փաստաբանների հետ, միջազգային եւ տեղական իրավունք ունեք բաց դատավարության, նաեւ իրավունք ունեք կարարկություններ ներկայացնել ձեր դեմ ցուցմունք տվող վկաներին, իրավունք ունեք իմանալ ձեզ առաջադրված մեղադրանքները եւ կարողանալ հասկանալ դրանք ձեր իմացած լեզվով եւ այլն։ Սրանք բոլոր այն ոլորտներն են, որտեղ Ռուբենի իրավունքները կոպտոր են խախտվել են։ Դատարանը շատ սկզբից շատ հստակ հայտարարել է, որ այդտեղ արդարադատություն չի լինելու։ Նաև արտաքին դիտորդներին արգելելով։ Նաև գիտեք, որ այժմ կան 150-ից 200 այսպես կոչված վկաներ, որոնց մեղադրող կողմը բերել է այսպես կոչված ցուցմունքներ տալու համար։ Այս մարտիկ փնդում են, որ վիրավորվել են հայկական ուժերի եւ ադրբեջանական ուժերի կամ էլ ադրբեջանի բնակչության միջև ինչ-որ տեսակի բախման ժամանակ։ Նրանցից ոչ մեկը իրականում որևէ ապացույց չունի այս գործի վերաբերյալ։ Նրանցից ոչ մեկը չի հանդիպել Ռուբենին, նրան երբեք չեն տեսել, երբևէ չեն շփվել, չունեն որևէ ապացույց։ Նրանցից ոչ մեկը չի ներկայացրել որևէ փաստ, որ Ռուբենը որևէ կերպ կապ է ունեցել իրենց ենթադրյալ ստացած վնասվածքների հետ։ Սովորաբար նման ցուցմունքները ցանկացած դատավորի կողմից անմիջապես կմերժվեին որպես ասեկոսեներ։ Չի կարելի պարզապես պնդել, որ լսել եք երրորդ կողմից, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան է արել։ Անհրաժեշտ է վկա, որ կասի, ես տեսա, թե ինչպես է Ռուբենը պատվիրել սա, կամ ահա այն էլեկտրոնային նամակը, որը ես ստացել եմ, կամ նման բաներ։ Եվ այսպես ամբողջությամբ անուղակի ապացույց է, որ ցանկացած սովորական դատավարության ժամանակ անմիջապես ամբողջությամբ կմերժվեր։ Եվ սա է հիմնականում եղել այս 20-ից ավելի լսումների ժամանակ այսպես կոչված վկաների հետ։ Այնպես որ այս ամենը բացարձակապես անիմաստ մի բան է։
So coming to this question then, do you see the arrest of Ruben Vartanyan and other
Գալով այդ դեպքում այս հարցին, արդյոք Ռուբեն Վարդանյանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի այլ բարձրաստիճան հայ պաշտոնյաների կալանավորումը դիտարկում եք որպես ինքնորոշման գործընթացը քրեականացնելու կամ գուցե հայ-ադրբեջանական հակամարտության խոսույթը վերաշարադրելու փորձ?
Armenia-Azerbaijani conflict.
Well, you know, I think it was part and parcel of the overall.
Կարծում եմ, դա Ալիևի կողմից իրականացված ընդհանուր ծրագրի անբաժանելի մասն էր։ Այն ներառում էր էթնիկ զտումներ, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության կազմալուծում եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների բանտարկություն։ Ռուբենը եւ մյուս ձերբակալվածները ամենաակտիվն են եղել, շփվել են միջազգային հանրության հետ, խոսելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Եվ այսպես նրանց բռնելով եւ բանտարկելով եւ նրանց դեմ կեղծ մեղադրանքներ առաջադրելով, նրանք ցանկանում են ցույց տալ, որ կարողացել են լրացնել արցախցիների առաջնորդներին։ Արցախցիների, ովքեր իրենք էլ էթնիկ զտման զոհ են դարձել։ Սա ընդհանուր ռազմավարության մեծ մասն էր, բայց վերջիվերջո միջազգային հանրությունը հստակ գիտի, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Ես չգիտեմ, թե Ալիևն ինչի է ուզում հասնել այս ռազմական դատարանով, այս վկաների շքերթով, որոնք որևէ ապացույց չունեն, որ Ռուբենը որևէ սխալ բան է արել։ Նրանք ոչինչ չեն ապացուցելու որևէ մեկին, ով օբյեկտիվորեն է նայում իրավիճակին։ Պարզ է, որ սա միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։
So you have appealed to international.
Դուք դիմել եք միջազգային հանրությանը, Միացյալ Նահանգներին, ՄԱԿ-ին, այլ ատյաններին։ Արդյոք եղել է որևէ կոնկրետ արձագանք? Արդյոք այս կոչերը տեղ են հասնում, լսելի են?
Yeah. So I mean, obviously there's only so much I can say publicly and on the air. But what I can say is that, you know, there's a very different approach in Washington under President Trump as compared to under President Biden.
Իհարկե հրապարակավ եւ եթերում ես քիչ բան կարող եմ ասել, բայց կարող եմ նշել, որ Վաշինգտոնի մոտեցումը նախագահ Թրամփի օրոք շատ էր տարբերվում նրանից, ինչ եղել է նախագահ Բայդենի պաշտոնավարման օրոք։ Նախագահ Բայդենը իրականում փորձում էր նպաստել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը, եւ Բայդենի դիրքորոշումն այն էր, որ եթե կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում խոսել դրա մասին, մենք այդ հարցը չենք դնի օրակարգ։ Նախագահ Թրամփը եւս ցանկանում է, որ խաղաղության համաձայնագիր կնքվի եւ որ հայ բանտարկյալները ազատ արձակվեն, կամ համաձայնագրի կնքումից առաջ, կամ էլ միաժամանակ։ Եվ դա, ինչպես ես եմ հասկանում, փոխանցվել է ուղիղ Ալիևին։ Դրա մասին նաեւ հրապարակավ է խոսվել։ Ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Մայք Ուոլսը զրուցել է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության խորհրդականի հետ եւ ասել, որ նրանք քննարկել են բանտարկյալների հարցը։ Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ մի շարք հանդիպումներ անձամբ ունենալով ես լիովին համոզված եմ, որ սա վարչակազմի համար գերակա խնդիր է։ Ալիևին շատ ու շատ հստակ հասկացրել են, որ եթե նա ի վերջո չստորագրի խաղաղության համաձայնագիրը ներկայիս տեսքով ու շարունակի ձգձգել դա, ապա Վաշինգտոնից հետևանքներ կլինեն։ Անկեղծ ասած, Ալիևը նույնպես շատ բաներ է ուզում Վաշինգտոնից։ Վստահ եմ, որ նա կցանկանար հանդիպել նախագահ Թրամփի հետ օվալաձև աշխատասենյակում, կցանկանար տեսնել պատժամիջոցների վերացումը։ Եվ որքան որ ես եմ հասկանում, նրան փոխանցված ուղերձն այն է, որ ոչինչ չի ստանա, եթե համաձայնագիրը չստորագրի ու եթե բանտարկյալներին չազատի։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ սրանք բոլորովին այդ տեսակի ուղերձներ են։ Նախագահ Թրամփը, երբ նախագահի պաշտոնի համար քարոզարշավի էր մասնակցում, Truth Social-ում գրառում էր արել, որ Արցախում տեղի ունեցածը էթնիկ զտում է, եւ ասել էր, եթե կրկին նախագահ ընտրվի, ինչ իհարկե այդպես էլ եղավ, ապա կպաշտպանի հալածվող քրիստոնյաներին։ Այսպիսով քրիստոնյաները ու ավետարանական քրիստոնյաները նախագահ Թրամփի քաղաքական բազայի շատ մեծ մասն են։ Եվ մենք իսկապես ուրախ ենք ունենալ ավետարանական քրիստոնյա առաջնորդների ուժեղ աջակցությունը, որոնք նաև ուժեղ հանրապետականներ են, ովքեր անկեղծորեն աջակցել են հայ քրիստոնյա բանտարկյալներին եւ այդ կարևոր ուղերձները փոխանցել նախագահին ու նրա թիմին։ Վերջապես կնշեի, որ պետքար Տուղար Ռուբիոնով այժմ նաև ազգային անվտանգության խորհրդականի պաշտոնն է զբաղեցնում, որպես Միացյալ Նահանգների սենատոր նույնպես երկար փորձ է ունեցել, խորապես հոգտանելով քաղբանտարկյալների գործերի մասին։ Նրա պապը քաղբանտարկյալ է եղել Կուբայում, եւ սենատում նա հայանպաստ դիրքերից անդրադառնում էր Արցախի հարցին։ Նա դատապարտել է Ալիևին քաղբանտարկյալների հարցում։ Հարկ է նշել, որ Ալիևն ունի 350 քաղբանտարկյալ ու դրանք միայն հայեր չեն։ Կարծում եմ, որ նախագահ Թրամփը շատ հստակորեն նշել է, թե ինչ է ցանկանում տեսնել։ Եվ պետք է Արտուղար Ռուբիոն անկասկած կարևոր դեր է խաղալու այս գործընթացի առաջխաղացման եւ դրա հետագա ձգձգումը բացառելու հարցում։
Secretary Rubio is undoubtedly going to play a key role, I think, in you know, making sure that this process moves forward and that it can't be further delayed.
Ուրեմն դեռ հույս կա։
There is, I feel honestly more hope now than I felt.
Կա, անկեղծ ասած, ես հիմա ավելի շատ հույս եմ զգում, քան մի ժամանակ, քանի որ տեսնում եմ, թե հանրային ուղերձներում, թե կուլիսներից իմ իմացածից, որ շատ հստակ առաջընթաց կա բազմաթիվ ուղություններով։ Եվ Ալիևը շատ հստակ հասկանում է, թե ինչ պետք է անի, եւ հասկանում է, որ հետևանքներ կլինեն, եթե նա առաջ չտանի այս գործընթացը։
Doesn't move this process forward.
So maybe coming to the Եկեք անդրադառնանք գուցե ամենակարևոր հարցերից մեկին։ Ինչպես կգնահատեք Հայաստանի կառավարության մինչև այժմ ձեռնարկած գործողությունները։ Արդյոք դրանք բավարար չափով ջանքեր են գործադրում կամ ընդհանրապես որևէ բան անում են Ռուբեն Վարդանյանին եւ մյուսներին ազատ արձակելու համար։
Well, you know, in the past I've been quite open and critical about the lack of effort that we've seen publicly.
Դե գիտեք, անցյալում ես բավականին բաց եւ քննադատաբար եմ խոսել այն ջանքերի բացակայության մասին, որը մենք հրապարակայնորեն տեսել ենք այն առումով, թե ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը։ Եվ ես վարչապետ Փաշինյանին մի շարք գաղափարներ եմ ներկայացրել այն մասին, թե ինչպես նա կարող է ավելի հրապարակայնորեն ներգրաված լինել։ Ես ակնհայտորեն մտահոգված եի արտգործնախարարի վերջին մեկնաբանություններով, որ բանտարկյալների իրավիճակի վերաբերյալ քննարկումներ չեն ընթանում։ Բայց դա պատմության ավարտ չէ։ Կարևոր է նշել, որ սա միայն Հայաստանի գործը չէ։ Փաշինյանը պատրաստվում է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, բայց հենց այդ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի, իմ պատկերացմամբ այն ներառելու է մի դրույթ, որը ասում է, որ երկու կողմերն էլ հետ պետք է վերցնեն բոլոր հայցադիմումները միջազգային դատարաններից, ու այլևս չկարողանան բարձրացնել այդ հարցերը։ Սա նշանակում է, որ եթե գերիները չազատվեն մինչ այդ համաձայնագրի կնքման հետ միաժամանակ, ապա նա ապագայում չի կարողանա բարձրացնել գերիների հարցը։ Սա նշանակում է, որ գերիները թակարդված կմնան Ադրբեջան Իսկ Ալիևը կկարողանա անել այն, ինչ ուզում է։
Right, then he won't even be able to raise the issue of the prisoners going forward, right? And what that means is that they will be trapped in Azerbaijan with Aliyev being able to do what he wants. And so, you know, I do know that a number of people that have, you know, met Pashinyan in the last, let's say, 6 months.
Այնպես որ ես գիտեմ, որ մի շարք մարդիկ, ովքեր հանդիպել են Փաշինյանին վերջին, ասենք, 6 ամսվա ընթացքում, նրան հասկացրել են, որ նախագահ Թրամփը շատ այլ դիրքորոշում ունի այս հարցերի վերաբերյալ, քան նախագահ Բայդենը։ Այսպիսով, վերջին հաշվով գերիների վերաբերյալ գործարքը հավանաբար միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չի լինելու։ Միացյալ Նահանգները այստեղ կարևոր դեր է ունենալու։ Մենք տեսանք, որ Սթիվ Վիթկոֆը գնաց Բաքու Ալիևի հետ հանդիպելու։ Նախագահ Թրամփը տեսնում է, որ կա համաձայնագրի հասնելու հնարավորություն, եւ նա հասկանում է, որ գերիները պետք է լինեն այդ գործընթացի մի մաս, նախքան կամ միաժամանակ։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այս պահին դա շատ ավելի լայն ու ավելի մեծ հարց է, քան միայն Փաշինյանը եւ նրա հնարավոր անելիքները։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ Փաշինյանը պետք է խրախուսի դրանում նախագահ Թրամփին, որպեսզի բոլոր գերիները ազատ արձակվեն։ Կարծում եմ, որ դա այն է, ինչ նա պետք է անի եւ հրապարակավ, եւ մասնավոր կերպով։
Encourage you know President Trump to make sure that the prisoners are all released, I think it's something that he should be doing both publicly and privately.
So now you're in Armenia for another event, as far as I know.
Որքանով ես գիտեմ, դուք հիմա Հայաստանում եք մեկ այլ միջոցառման համար։ Կարող եք օգտագործել այս հնարավորությունը կամ պարզապես ինչ-որ բան անել, հանդիպումներ ունենալու Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, ինչու՞ չէ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, եւ պատմել նրան կամ նրանց այս ամենը, ինչ դուք հիմա պատմեցիք ինձ։
All that you have told right now me.
I think it's fair to say that the Armenian government knows my views, yes. And they've been conveyed quite clearly. I obviously can't speak
maybe
publicly about
off record.
I can't speak publicly about you know, exactly what I'm doing here in full.
Yeah.
But I think that the government knows my views quite clearly. The reality is, as I said, you know, this is not just.
Կարծում եմ արդարացի կլինի ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը գիտի իմ տեսակետները եւ որ այս տեսակետները նրանց բավականին հստակ փոխանցվել են։ Ակնհայտ է, որ ես չեմ կարող հրապարակավ խոսել ամբողջի մասին հիմա։ Անհրաժեշտ է, որ հայ ժողովուրդը շարունակի բարձրաձայնել իր կարծիքը։ Ես հասկանում եմ, որ սա ամենակարևոր հարցը չէ։ Ակնհայտ է, որ շատ ժամանակ է անցել 2020 թվականի պատերազմից եւ միջին վիճակագրական հայի առօրյա մտահոգությունները իրականում կենտրոնացած չեն Արցախի կամ գերիների ծանր վիճակի վրա։ Սակայն կարևոր է, որ Վարչապետը շարունակի լսել հանրության լայն շրջանակներից այն մասին, որ նրանց ակնկալիքն է, որ երբ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի, դրա հետ միաժամանակ կամ նախքան հայ գերիները վերադառնան տուն։ Կարծում եմ, որ սա կարևոր ուղերձ է, որը մարդիկ կարող են ուղղակիորեն հղել նրան։
And I think that that's an important message for people here to be sending directly to him.
So Mr. Gensler, many Armenians feel really helpless watching all this.
Պարոն Գենսեր, շատ հայեր իրենց իսկապես անօգնական են զգում դիտելով այս ամենը։ Ինչ կասեիք նրանց, մեզ, ինչ կարող է անել հասարակ մարդը օգնելու համար։
To help.
I mean, I think the most important thing is to speak out publicly, to use social media to talk about and highlight what's happening with the prisoners.
Կարծում եմ ամենակարևորը հրապարակավ խոսելն է, սոցիալական ցանցերի միջոցով պատմել ինչ է կատարվում գերիների հետ։ Կարևոր է կապ հաստատել ձեր խորհրդարանականների, քաղաքացիական հասարակության խմբերի, լրատվամիջոցների հետ, խոսելու այն մասին, թե ինչ է կատարվում։ Գերիներն ու նրանց ընտանիքները ամեն օր ապրում են դժոխքում։ Իրականում ընտանիքների համար գուցե ավելի վատ է, քան գերիների համար, քանի որ ընտանիքները չգիտեն, թե ինչ է կատարվում այս պահին։ Ընտանիքները ամեն որ արտնանում ու քնում են անհանգստանալով իրենց սիրելիների համար, պատկերացում չունենալով, թե վաղվա օրը ինչ կարող է բերել։ Որովհետև սա իրավական գործընթաց չէ, սա քաղաքական գործընթաց է։ Իրականությունն այն է, որ ընտանիքները չեն կարող հանձնվել, եւ նրանք ոչ միայն ժողովրդի, այլև կառավարության օգնության ու աջակցության կարիք ունեն, որպես իրենց հարազատները հնարավորինս շուտ կարողանան վերադառնալ տուն։
The families can't give up and the families desperately need the help and the support not only of the people of Armenia but of its government to ensure that they can be brought home as soon as possible.
And coming to the end of our conversation, what would justice look like?
Գալով մեր զրույցի ավարտին, ինչպիսին կարող է լինել արդարադատությունը այս դեպքում, ոչ միայն Ռուբեն Վարդանյանի, այլև բոլոր տեղահանված արցախցիների, Բաքվում բանտարկված մարդկանց համար.
Imprisoned people in Baku.
Yeah. Well, I mean, that's a much more complicated and long-term problem, obviously, to address. I mean, as a matter of international law, you know, the people of Artsakh should be able to return to their homes, you know, and if that's proves to be impossible, then they should be compensated for their losses, which are obviously substantial.
Բնականաբար դա շատ ավելի բարդ եւ երկարաժամկետ խնդիր է։ Միջազգային իրավունքի համաձայն արցախցիները պետք է կարողանան վերադառնալ իրենց տները, ու եթե դա անհնար լինի, ապա նրանք պետք է փոխհատուցում ստանան իրենց զգալի կորուստների համար։ Կարճաժամկետ կտրվածքով դա անհասանելի է թվում, բայց դա չի նշանակում, որ դրանից պետք է հրաժարվել։ Կարծում եմ, որ լավագույն սցենարն այն է, որ բանտարկյալներն ու ռազմագերիները կարողանան վերջիվերջո տուն վերադառնալ խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում կամ դրանից առաջ։ Եվ այդ դեպքում արցախի առաջնորդները, ովքեր կվերադառնան տուն, կարող են շարունակել իրենց պայքարը արդարության եւ Արցախի ժողովրդի համար։ Մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության առաջ խաղացման պայքարը շատ տևական պայքար է եւ առջևում հսկայական մարտահրավերներ կլինեն։ Բայց կարծում եմ, որ ամենակարևորն այն է, որ ստորագրված ցանկացած խաղաղության համաձայնագիր կայուն լինի եւ լուծի երկկողմ հարաբերությունների բոլոր խնդիրները։ Եթե այս գործընթացի շրջանակներում չլուծվեն հիմնական խնդիրները, ապա հայ ժողովրդի երազանքը ապրել խաղաղության մեջ հարևանների հետ եւ երբեք չբախվել հրետակոծությունների ու այլ հարցակումների լիովին չի իրականացվի։ Եվ այսպես սա չպետք է լինի պարզապես ստորագրված խաղաղության համաձայնագիր, որը թղթի վրա կմնա։ Այն իրականում պետք է լինի կայուն խաղաղություն, որտեղ ժամանակի ընթացքում ընթացքում կարող է խաղաղություն լինել ոչ միայն կառավարությունների, այլև երկու երկրների ժողովուրդների միջև։ Եվ դա ակնհայտորեն շատ ու շատ դժվար է, երբ նայում ես Ալիևին և նրա ռեժիմին, ու նաև այն արտասովոր արարքներին, որոնցով նա զրպարտել, դիվայնացրել, իրավազրկել է յուրաքանչյուրին, ով ունի հայկական ցակում։ Հայերի մասին նրա խոսույթը արտացոլում է այն լեզուն, այն բառապաշարը, որը կարելի է հանդիպել դաժան հանցագործությունների, մարդկության դեմ ուղղված ցեղասպանության կամ այլ ոչռագործությունների կատարման ընթացքում։ Եվ այսպես, նույնիսկ եթե խաղաղության համաձայնագիր կնքվի, շատ ու շատ երկար ճանապարհ կլինի անցնելու սառը խաղաղությունից դեպի իրական տաք խաղաղություն, ու շատ բան կախված է լինելու հենց ադրբեջանական ժողովրդից։ Եթե ադրբեջանի ժողովուրդը կարողանա վերականգնել ժողովրդավարությունը ու մարդու իրավունքների իր երկրում, ապա ադրբեջանի եւ հայաստանի կառավարությունների եւ երկու երկրների ժողովուրդների միջև հարաբերությունների առումով շատ տարբեր ճանապարհներ կարող են լինել առաջ գնալու համար։ Այժմ դա կարող է թվալ շատ հեռավոր երազանք։
In terms of the relationship between the governments of Azerbaijan and Armenia and between the peoples of both countries, right now that would appear to be a very distant dream.
Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն Գենսեր։
Հաճույքով։
Այսօր մեր հյուրն էր Ջարեդ Գենսերը, 2023 թվականից Բաքվում բանտարկված Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի իրավաբանական ներկայացուցիչը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
5 հեկտարանոց այգու ծառերն առատ բերք են տվել, բայց կարկուտի հետքերով ծակծկված ու վնասված այդ ծիրանը ոնց վաճառեմ, որ ապրեմ։ Դառնանում է Արաբո Փիլոյանը, որն արդեն երկրորդ տարին է բախվում նույն խնդրին։
Հենց հիմա մեկի իմ այգու, մեկի իմ հարևանի, իմ գյուղացքի այգն է, որ կարկ տարված է, սաղի բերքն է փչանում։ Տանող չկան, գին վաբշե չունի, կարկ տարված ծիրանը ներկապային 35 դրամ է։ Այդ ազգային ժողովից ո՞ր մեկը կհետակապրի 35 դրամով։
Փիլոյանն ասում է, եթե այգու մի քանի քայլային կողմ տեղադրված կարկտակայանը ժամանակին աշխատեր ու կարկտաբեր ամպերը ցրեր, իր ընտանիքը կրկին միլիոնների վնասի տակ չեր ընկնի։
Այսպես թե ով ատուժում, իմ նման մարդնատուժում, որ ամեն տարի կարա կարկուտ տենա։ Ես Փաշինյանի կայքին եմ գրել, ուղղակի ինքը ոչ ուզում այդ ամենը բացի նայ տեղեկացված չի մարզերում ինչա կատարվի։ Վարչապետին ինչ են ասում, վարչապետին ինչ ձևի մտածում իր ժողովրդի մասին, մտածողը մարդը դնի կուղարկի մարզերը, կասել է գնացեք մի հատ ժողովրդի բերքը հասել, հասկացան կարկուտ եկավ, հլի մատ գնացեք մտեք մարտի որ բողոք են տեսեք իրանց վիճակը ոնց է։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան նորերս հայտարարել էր, մեկ օրում 96 բեռնատար ծիրան է Հայաստանից արտահանվել, իսկ առհասարակ հունիսի 1-ից մինչև 24-ը ծիրանով բեռնված 598 մեքենա է հատել Ռուսաստանի մաքսային սահմանը։ Արաբո Փիլոյանն ասում է, գուցե իր բերքն էլ լիներ այդ արտահանվողների շարքում, կամ գոնե տեղական գործարանները գնեին, եթե 2 տարի շարունակ հնչեցրած բողոքները տեղ հասնեին։ Այգուց մի քանի քայլ այն կողմ տեղադրված կարկտակայանը նորոգվեր, պետությունից վնասի փոխհատուցում ստանար կամ որևէ այլ աջակցություն։ Փիլոյանը լսել է այն համայնքներ, որտեղ նախարարն այցելել է, հետո թղթերեն պահանջել, որ կարկուտի վնասը հաշվեն, նեղսրտած է։ Ինչու իրենց եւ հարևան այգիներ էլ չի այցելում նախարարը։
Պապոյանը ոչ որ էլ է գնացել է Արտաշատ, մենակ Արտաշատով չի։ Սա Հայաստանը պետք է վրան այն ժողովրդի վիճակը ինչ վիճակա։ Մաննա մանավանդ մարզերի, ապակի իրան Երևանի մեջից դուրս ոչ մի բան չի։ Դեն չեն պատկերացնում իրավիճակի լրջությունը։ Մենակ կարան լավագույնը ասենք, լավ տոննաժը Հայաստանից դուրս գալը, ի՞նչն է դուրս գալը։ Արդեն բերքը հասել է, վեճնի տամոժները խնդիրել է, թե Ռուսաստանի հետ կապված, թե Եվրոպայի հետ կապված։ Ամեն ինչն էլ շատ լավ տեղեկացած եմ, ամեն ինչը պրոբլեմա է եղել։ Ի՞նչն է լավ եղել։ Որտեն շողջող ներկայացնում են գրուզները, դուս ակա գրուզները դուշի գալում, գրուզները տամոժներում փչանում։
5 հեկտարանոց այգին բանկում գրավադրելու դեպքում էլ ընտանիքին չի հաջողվում բավարար գումարի վարկ վերցնել, որ այգու խնամքով զբաղվեն նախորդ տարիների վարկերը մուծեն, ապրեն։ Պարտքերի մեջ խճճված այս ընտանիքը նախորդ տարի 6 միլիոն դրամի ներդրում է արել, այս տարի 5, բայց շուրջ 70 տոննա առողջ բերքի հույսն ամեն տարի մարում ու մարում է։ Եթե նախորդ տարի կարողացել են 1 կիլոգրամը 40 դրամով վաճառել, ապա այս տարի 30 դրամով մի կերպ են համոզում գնորդին։ Ծիրանի զգալի մասն էլ գետնին է մնում, տանող չկա։
Ո՞վ կտանի այդ ապրանքը։ Այդ իսկի զավոդը չի ուզի այդ ապրանքը ընդունի, որովհետև կարկուտ խփած է, չեն չոտելա, եսիմ ինչա դարը։ 30-ից 35 հոգի օրինակի համար գյուղերից մարդեն գալի, որ իմ բերքը հավաքեն տանընձի, ամեն մեկը 8-10 հազար դրամ գումար ա ուզում օրը։ Եթե ես այդ չնա պետք է տանեմ զավոդ այդ աթխոդը 35 դրամով հանձնեմ, դիտիշ գրուս պետք է այս քաղեմ, որ կարողանամ այդ 35 դրամով այդ կամ փող ապավեմ ինձ էլ փող մնա մեջը, պլյուս ես իմ բարկերը կարողանամ փակեմ, ոչ մի ֆուրատեր էլ չի ուզում մտնի այն այգին, որ այգում որ կարկուտ ա եկել։
Պաշտոնյաները բարբերաբար գյուղացիներին խորհուրդ են տալիս այգիները կարկուտից պաշտպանել ցանցերով կամ ապահովագրել։ Արաբոփիլյանն ասում է, վարկերը, ջրի վճարները, աշխատավարձերը, հողի հարկն ու մյուս ծախսերը թույլ չեն տալիս նման ծախսեր անել։ 2018 թվականից հետո փորձել է ապահովագրել այգին, բայց դժգոհ է, ասած, դա էլ չարդարացված ծախս է։
Վերջին անգամ ենք ապահովագրել ենք մեր հողերը մոտավոր մի 6 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում։ Ծրտահարությունն էլ այդ տարին, Ծիրանը քաղելու առաջօրը ապահովագրությունից եկան, ինձ ասեց ծրտահարությունը ոնց որ տեղ-տեղ ա խփե, մեկ կտորը ասում ա բերքը թուլ ա, բայց ես մյուս կտորը բերքը ուժեղ ա, այսինքն եթե եսի գումարենք նրա վրեն, դու ստանդարտ բերք ունես, այդ ինչ առած արտահայտությունը, ես ամեն հեկտարն եմ ապահովագրել, ինքը ոնց ա կայնը մնձի ասի, գիտես ինչ կա, մեկ կտորը լավն ա, այն մեկ կտորը վատն ա։
Էկոնոմիկայի նախարարությունից հայտնեցին, որ կարկուտի հասցրած վնասների փոխհատուցում դեռ չի տրամադրվել, քանի որ տվյալները դեռ ամբողջացվում են, ասացին որոշում կկայացվի ամփոփումից հետո, սակայն ժամկետներ չեն նշում, նախորդ տարի էլ գրեթե նույն պատասխանն էինք ստացել գերատեսչությունից։ Արմավիր Ցիրանագործ Արաբոփիլյանը նշում է, որ իր ընտանիքը նախորդ տարի էլ որևէ աջակցություն չի ստացել, այս տարի նույնպես հույս չունեն, բայց ընդգծում է, գյուղացին միայնակ չի կարող դիմակայել բնության հարվածներին, իսկ ֆինանսական բեռը գնալով ավելի է ծանրանում, բա էլ ինչով զբաղվի գյուղացին, հարցնում են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։